Tuossa äskeisessä virressä
sanallas esimerkillä käy opettajaksi mulle. Kun tätä tämän päivän tekstiä lukee Matteuksesta, niin siinä kirjaimellisesti juuri Jeesus sekä sanalla että esimerkillä käy opettajaksi meille. Kertomus on tuttu kertomus Jeesuksen kiusauksista tuolla kiusausvuorella. Kuinka hän siellä välittömästi noin tuon kutsumuksensa jälkeen, kasteensa jälkeen, kun Pyhä Henki oli hänet täyttänyt, hänet vietiin erämaahan. Ikään kuin jollakin tavalla tahdottiin vielä kerran koetella tuo Jeesuksen kutsumustietoisuus. Ikään kuin kysyä vielä kerran, haluatko todellakin, oletko valmis antamaan sen uhrin, jota varten olet maailmaan tullut. Ja saatana tulee ja alkaa kiusata Jeesusta sitten. Kun hän on paastunut 40 päivää ja 40 yötä, niin tulee hänen lopulta tietysti nälkä. Ja siinä sitten perkele tulee ja sanoo, että jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Tämä kohta voitaisiin myöskin kääntää siten, että sanotaan, kun sinä olet Jumalan poika. Ja se tarkoittaa sitä, että kun sinulla kerran valta on, niin käytä sitä nyt vähän omaksikin hyväksesi, että mitä tuota nyt tuossa, että kun sinulla on mahdollisuudet, niin pistä nyt jotakin omaankin pussiin. Järjestä päiväsi paremmiksi, tee omaa mukavammaksi. Se on ihan sellainen luonnollinen oikeus, joka ilman muuta kuuluu sinulle. Kun sinä kerran olet Jumalan poika, niin mitä siinä kruusaille tuosta vaan? Silloin Jeesus sitten sanoo nämä sanat, että ihminen elää ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Tuossa on viittaus tuonne 5. Mooseksen kirjaan, sen 8. lukuun, ja siellä jakeeseen 3. Siinä kerrotaan tuosta erämaan vaiheesta juuri, ja siinä sanotaan, hän nöyrytti sinua ja antoi sinua nähdä nälkää, ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ole ennen tuntenut, ja jota eivät isäsikään tunteneet, opettaakseen sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Mitä tämä tahtoi olla tässä sanomassa? Jumala, sana, johon tämä sana pohjautuu, kertoo kansan erämaavailuksen ajasta. Ja siellä siitä vaiheesta, jolloin hän antoi Israelin nähdä nälkää tuolla erämaassa. Ja mitä varten? Hän antoi heille mannaa, jota he eivät ennen tunteneet, eivätkä heidän isäntäkään. Jumala antoi apunsa sitten tuon kaiken keskellä. Mutta samalla hän opetti heille jotakin. Ja se oli tuo opetus. Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Mitä tämä tahtoi olla sanomassa? Monesti me ajattelemme, että tämä on sellainen vastakohtaisasettelu. Tuota ja tuota. Mutta kun tätä nyt aloin katsella, niin minusta alkoi tuntua, että ehkäpä ne ovatkin kaksi sisäkkäistä asiaa. Ehkäpä Jumala tahtoikin sanoa, ja Jeesus myös tuossa, että ilman sitä minun sanaani ei ole edes sitä leipää. Ei edes sitä leipää. Senkin pohja loppujen lopuksi, niin kuin meidän elämämme, niin kuin kaikki, on siinä, mitä Jumala on sanonut. Ja siinä, että sana tuli lihaksi, asui meidän keskellä. Kaikki loppujen lopuksi juontaa juurensa Jumalaan. Kaikki on lähtöisin hänestä. Ja hän on kutsunut olemattomat ikään kuin ne olisivat. Hän on kutsunut leivän, hän on kutsunut maan. Hän on luonut kaikkeuden. Hänen valtansa ja hänen voimansa nojalla ne ovat olemassa. Ja kun Jeesus sitten tuossa nyt seisoo niin saatanan edessä, niin hän tahtoo myöskin olla sanomassa, että niinpä tahdon myöskin ottaa tuon leipäni Jumalan kädestä. Tahdon ottaa Jumalan kädestä. Me monesti unohdamme tällaisen asian keskellämme ja tänä aikana kun tuntuu siltä, että meidät on niin vakuutettu ja varmistettu, että ei oikeastaan millään tavalla hätä pääse yllättämään monessa mielessä, ainakin täällä, missä me elämme tänään. Jossakin muualla on vielä toisin. On näkynyt riipaisevia kuvia viime aikoina televisiossa ja lehdistössä siitä järkyttävästä nälästä ja kuolemasta, joka jossakin Afrikan sarvessa tällä hetkellä vaikuttaa. Ja se tahtoisi myöskin varmasti olla meille sanomassa, että siinäkin asiassa meidän tulisi muistaa, että ei ainoastaan leivästä. Me kuulemme noita viestejä sieltä, niin aivan erityisesti tänä aamuna, kun tuota ajattelin, tuli mieleen, että pitäisi rukoilla myöskin, että Herra antaisi sateen tuolle kuivuuden vaivaan. Sillä siitä nimenomaan on myöskin kysymys. Mutta samalla varmasti myös siitä, että me, jotka tiedämme, missä on elämän lähteet, että meidän sydämemme avautuisi myöskin niitä kohti, jotka tällaisen hädän keskellä elävät tänä päivänä. Voisimme olla omalta osaltamme vaikuttamassa tuollaisenkin ulkonaisen hädän poistamiseen maailmassa. Niillä mahdollisuuksilla, jota meillä itse kullakin on. Mutta Jeesus tässä tahtoo olla vastaamassa kiusaajalle. Hän tahtoo sanoa, että sekin mikä tulee, se tulee Jumalan kädestä. En tahdo ikään kuin Jumalan lahjoja itse lähteä repimään itselleni. Tänä aikana tuntuu juuri siltä, että tämä mieli puuttuu meidän keskellämme. On tullut sellainen, puhutaan paljon riistosta ja sellaisesta kaikesta. Tuolla joskus, kun Möllökummun työkeskusta rakennettiin tuolla Porin puolessa, niin siellä oli yksi maalari meillä mukana, joka oli ollut TVH:n hommissa. Ei se mikään uskovainen mies ollut kovin, mutta jos aina sitä tapas ruokansa siunata aina silloin tällöin. Oli ollut TVH:lla hommissa sitten kans joskus ja joku kysyi siltä, että no kun sä olit siellä TVH:lla ja siellä työmaaparakissa kun syötiin, niin siunasitko sä sielläkin? Kaveri sanoi, että kuule ei siellä parantunut. Että jos panit silmäs kiinni ja siunas, niin toiset kävi kuule ruoan kimppuun kun sudet ja kun aukasit ne, niin ei ollut mitään jäljellä. Piti käydä sen sapuskaan kimppuun, kato kun susi niin kuin kaikki muutkin ja sitten jos sai jotain, niin jälkeenpäin kiitellä, että heru jotakin. Jotenkin tuntuu siltä, että tämä mieli on meillä olemassa tänä päivänä. Ja tuntuu siltä, että jos sinä näitä itse hoida, niin ei Jumalakaan niitä hoida. Ei sitä voi jättää sen varaan, että Jumala hoitaa minun asian. Ja monesti me kulutamme voimaamme ja me revimme itsemme riekaleiksi käydessämme tätä taistelua sitten. Ja nimenomaan tällä hetkellä me ajattelemme sitä, että minulla on oikeus. Se kuuluu minulle. Mutta Jeesuskin olisi voinut sanoa, että kun mä nyt olen 40 päivää ollut, niin tottahan tämä nyt kuuluu minulle. Kai se nyt kuuluu, ei siinä mitään. Että ei kai tässä nyt. Mutta siitä huolimatta hän halusi ikään kuin odottaa Jumalaa. Ei ottaa tuosta perkeleen kiusauksesta vaarin ja sanoa, että nyt minä isken kiinni. Vaan odottaa. Ja hän sanoo siinä nimenomaan, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä. Ja näkee samalla varmasti syvälle sen taakse, että kaiken takana on hän, joka on leivän antaja myöskin. Ja hänen kädestään tahdon sen ottaa. Me oppisimme ottamaan leipämme Jumalan kädestä. Se käy meidän ulkonainenkin todistus siinä mielessä sillä tavalla, että me esimerkiksi siunaamme ruokamme ja missä tahansa olemmekin. Tämä joskus kerrotaan, että Aku Räty oli siellä Pieksämäen aseman ravintolassa siunannut sapuskansa ja rukoillut ja sitten ruvennut sitä soppaansa pistelemään, niin naapuripöydässä joku kaveri vähän huvittuneena seurasi toimitusta ja sanoi sitten, että no lisääntykö tuo tuosta? Aku oli vastannut, että ei, mutta maku parani. Ja varmasti tällä sanalla jollakin tavalla
oli jokin sellainen vaikutus, joka loppujen lopuksi sitten jäi vaikuttamaan tuon toisenkin sydämeen. Mutta se on asennekysymys nimenomaan. Ja tuo, että oppii siihen, että saa ja ottaa kaiken Herran kädestä, niin vie myöskin aivan erilaiseen levollisuuteen maailmassa. Aivan uudenlaiseen lepoon. Hän on se, joka toimii. Hänellä on oma aikataulunsa. Mutta varmasti, varmasti kaikki tulee, mitä tarvitsen, ja se tulee hänen ajallaan. Ja kun se tulee hänen antamanaan, niin säästytään monilta ikäviltä asioilta, jotka niin helposti liittyvät silloin ikään kuin lieveilmiönä mukaan, kun itse ollaan ikään kuin kahmimassa ja riistämässä, eikä uskalleta luottaa ja uskoa Jumalan varaan näissä asioissa. Hän on voimallinen antamaan ja hän on täyttävä kaikki meidän tarpeemme kirkkaudessa, Kristuksessa, Jeesuksessa, sanoo sana. Jeesus tahtoi jotakin tästä tänä päivänä olla meille opettamassa. Seuraavaksi Jeesus viedään sitten pyhään kaupunkiin ja sinne Jerusalemin temppelin korkeammalle harjalle hänet viedään. On ehkä joku rukoushetken aika ja kansaa kulkee siellä alhaalla suuret joukot temppeliin. Ja siinä sitten saatana sanoo hänelle, että jos olet Jumalan poika, niin heittäydy nyt sitten tästä alas. Sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn, että ja he kantavat sinua käsillänsä, etteit jalkaasi kiveen loukkaisi. Hän tuo tuollaisen valtavan huikaisevan näyn Jeesuksen eteen. Kuule Jeesus, nyt sinulla on valta, mahdollisuus saada valtaa. Nyt sinä voit loistaa kaikkien näiden joukkojen edessä. Nyt sinä voit saada vallan. Jos nyt hyppäät täältä temppelin harjalta alas ja laskeudut kauniisti tuonne, ei niin kuin joku itsemurhakandidaatti mätskähtäen tuonne kiveen kuoliaksi, vaan tulet täältä korkealta alas ja nuo joukot näkevät sinut, niin tiedät, että sinun asemasi on sen jälkeen taas. Ja enkelit kantavat sinua. Raamattu sanoo niin. Satanakin osaa sitä lukea hirveän hyvin. Eikä hän yhtään kerroillut tässä tekstissä. Kyllä täällä ihan selvästi sanotaan psalmissa 91, että sillä hän antaa enkeleille sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi, ja he kantavat sinua käsilläsi, ettei jalkaasi kiveen loukkaisi. Näin on kirjoitettu. Ei hän siinä mitään, ei jättänyt mitään pois. Eikä mitään muutakaan. Totta oli tuo sana. Mutta jotakin oli kuitenkin vialla. Me irroitamme tällaisen värssyn täältä, niin me saamme tällaisen lopputuloksen. Mutta vähän myöhemmin sitten, koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä pelastan hänet ja minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni ja huutaa minua avuksensa. Ja minä vastaan hänelle. Ja minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus. Ja minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Ja minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdet antamani pelastukseen. Taas kerran oli mahdollisuus mennä pikkuisen aikataulussa edelle. Itse ikään kuin kahmaista valta itsellensä, hyötyä siitä, mitä oli. Olisi voinut toimia. Mutta Jeesus sanoo, että älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Mitä hän tahtoi tällä sanalla sanoa? Tämä sana on taas otettu toisen Mooseksen kirjan 17. luvusta, jossa Israel on siellä erämaassa ja vettä ei ole ja on tiukat paikat. Jano alkaa ja sitten kansa alkaa siellä sanoa. Moosesta vastaan riidellä, että minkä tähden olet tuonut meidät Egyptistä antaaksesi meidän ja meidän lastemme ja karjamme kuolla janoon täällä. Ja kansa riitelee Jumalaa vastaan. Miksi toit meidät tänne erämaan? Kansa ei voinut nähdä tuon erämaan vaelluksen ylitse. Ei voinut nähdä sitä tulemista luvattuun maahan. Sen silmä ei yltänyt näkemään. Ja nyt, kun se kulkee tuolla erämaassa, niin sen uskoa koetellaan. Ikään kuin kokeillaan sitä, että onko se valmis,
ikään kuin tarttumaan sokeasti Jumalan käteen kiinni ja lähtemään talutettavaksi kohti sitä luvattua, jonka perusta on ainoastaan se lupaus, minkä Jumala on sanonut, hänen sanansa, joka kerran toteutuu täydellisenä ja rutosti. Ja sitten se merkitsee sitä, että sinne matkalla sattuu sitten niitä pimeitä päiviä. Ahdistukset tulevat, hätä tulee ja kaikki muu. Mutta niinäkin hetkinä, ikään kuin ollaan tietoisia siitä, että me olemme matkalla kohti sitä luvattua. Minun ei tarvitse tässä tilanteessa ikään kuin itse väkisin synnyttää jotakin, vaan voin odottaa, kun Jumalan aika täyttyy. Kun hetki tulee, niin hän taatusti vastaa myös tältä kohdalta. Ja niin janoon nääntymässä oleva ihmisjoukko siellä alkaa napista ja sanoo, että nyt täytyy saada vettä. Ja ikään kuin kiusaavat Jumalaa ja sanovat, onko Herra meidän keskellämme, kun ei vettä ole. Kuka meitä oikein kuljettaa? Ja usein käy juuri niin, että se pinna katkee pikkuista ennen kuin se apu tulee. Ja siinä meitä aina jatkuvasti koetellaan. Yhä uudelleen ja uudelleen. Ja ihminen lähtee helposti tuossa tilanteessa omille teilleen, lähtee reutomaan ja repimään ja ottamaan itsellensä. Reino Seppäsen kanssa joskus, kun kuljin paljon yhdessä ja tuolla Itä-Suomessa paljon kuljettiin, niin Reino aina sanoi, että muistakaa pojat yksi asia, että kun Herra heittää piikkitynnyrin, niin olkaa ihan hiljaa siellä. Jos siellä kovin liikuttelee ja levottomana kääntelee, niin repii vaan itsensä. Ja tätä Jumala tahtoisi olla opettamassa. Ja nyt Jeesuskin seisoo tällaisen loistavan mahdollisuuden edessä. Mutta hän taas kerran sanoi, että älä kiusaa Herraa. Älä pakota Jumalaa. Älä väkisin väännä sitä siihen, että Jumalan pakosta täytyy tehdä jotakin, tai sitten minä. Tällaista rukousta kuulee tänä aikana paljon. Mutta kuka on Jumala silloin, kun näin rukoillaan? Kerrotaan jostakin vanhasta rovastista, joka lapset sairastuvat johonkin rokkoon, kun olivat pieniä ja no vuoteen vieressä mies sitten rukoilee, että Herra, paranna nämä lapset. Kun tilanne käy huonommaksi ja huonommaksi, niin hän lopulta sanoo, että jos et paranna, niin minä luovun tästä virasta ja minä julistan kaikille, että sinä et ole Jumala ja sinun on pakko. Ja lapset paranevat. Myöhemmin toinen halvautuu ja istuu lopun ikänsä rullatuolissa. Toinen joutui elämänsä aikana 17 kertaa leikkauspöydälle. Kun mies sitten siitä näkökulmasta alkoi katsella asioita, niin hän ajatteli, että ehkä sittenkin olisi parempi ollut, kun Herra olisi silloin pienenä nuo lapset korjannut. Miksi minä rukoilin niin kuin minä rukoilin? Tämä tulee niin helposti esille meidänkin keskellä. Tulee sellainen ajatus, että minä tahdon ja Jumalan on pakko. Ja jos joku toinen sanoo, että jos se on sinun tahtosi, niin toiset sanoo, että ei sellaista saa rukoilla ollenkaan. Pitää vain uskoa ja ottaa. Mutta on hyvä muistaa yksi asia. Ja se on se, että joku näkee koko reissun alusta loppuun saakka edessään ja tekee päätökset sen mukaan. Toinen näkee vain 5-6 metriä eteensä, jos sitäkään, ja tekee tuomionsa sen perusteella. Ja onneton on se, joka arvelee, että se, joka sillä 5 metrin näköetäisyydellä päätöksiä tekee, voi jotakin tietää. Jumalalla on suunnitelma. Veljet, tässä on yksi niitä suuria kysymyksiä tänä aikana meidän keskellämme. Niin kuin tuo Keijo eilen täällä sanoi, niin on juuri tuota ajattelua, että heti ja kaikki. Niin monen ajattelussa. Ja kuitenkin vanha kansa on puhunut paljon siitä Jumalan koulusta ja Jumalan kouluttamisesta. Ja sitten tuli semmoinenkin termi mieleen kuin kasvatuskristillisyys. Ja se pantiin sitten vastapainoksi herätyskristillisyydelle. Ja ajateltiin, että ei mitään kasvatuksia tarvita. Kuitenkin Jumalan maailma on sekä herätyskristillisyyttä että kasvatuskristillisyyttä. Ja kun joku kääntyy, niin hän ei ole huomenna valmis. Vaan hän on silloin asetettu semmoisen tien alkuun ja sellaisen prosessin alkuun, jossa Jumalalla on tarkka suunnitelma tämän ihmisen elämää varten. Kuinka hän häntä kuljettaa, vie ja kerran tuo myöskin perille valtakuntaansa. Ja siinä hän riisuu ja pukee. Hän tyhjentää ja hän täyttää. Mutta hän kuljettaa. Ja ottaa täyden vastuun siitä, että tulee hyvä lopputulos. Ja tälle tielle taipuminen on meidän elämässämme se yksi kaikkein keskeisimpiä ja suurimpia ja valtavimpia asioita. Meidän hyödyn näkökulmasta ajattelevien ihmisten maailmassa on vaikea ajatella, että miksi joku Norjan suuri herättäjä, Hans Nielsen Hauge, istuu 14 vuotta vankilassa ja riutuu siellä ja on vain sairas raihnainen mies, kun hän tulee sieltä ulos. Miksi apostoli Paavali viruu roomalaisessa vankilassa, ehkä kytkettynä toiseen vankitoveriin, joka on jo kuollut, joka haisee kuin raato siinä vieressä, niin kauan, että mätänee irti Paavalista. Miksi Kristus kuljettaa tällaisia teitä? Miksi kaikki tämä toteutuu? Miksi kaikki ne kertomukset, mitä me kuulemme kaikkialta maailmasta, kristittyjen vainon ja kuoleman maailman keskeltä? Me emme tiedä. Mutta yhden me tiedämme, ja se on se, että Jumala kuljettaa. Hän vie kohti päämäärää. Hänellä on suunnitelma. Siellä joku saattaa olla kokemaksi todeksi senkin, että valtavan ahdistuksen ja hädän keskellä kuitenkin Jumalan teot täyttyvät. On sellaisia, jotka ovat tällaisilla vainoalueilla tehneet työtä ja he sanovat näin, että kaikkein valtavinta noissa seurakunnissa on se, että kun seuraavan kerran tulee, niin noin kolmannes seurakunnasta on kärsinyt marttyyrikuoleman tuona aikana. Mutta he sanovat myöskin, että on siinä toinenkin valtavuus. Ne penkit eivät ole tyhjänä, jotka nämä jättivät, vaan uusia tulee koko ajan ja yhä enemmän kuin ennen. Mistä on kysymys? Kysymys on jostakin sellaisesta, mikä on meille salattu. Jostakin sellaisesta, jota Jumala tekee salatussa viisaudessaan. Jostakin sellaisen omistamisesta, mitä ei ole väkisin riistetty ja revitty itsellensä. Nämä ihmiset eivät ole juosseet puskiin piiloon ja kätkeneet evankeliumia, vain säilyttääkseen lyhytaikaisesti elämänsä, vaan he ovat ikään kuin antautuneet Jumalan armahtavan kätten alle kulkemaan hänen tiensä, olipa se sitten mikä tahansa. Tässä tilanteessa myöskin Jeesus, hän tiesi kyllä kerran sen, että enkelit kantavat häntä käsillänsä. Hän on kerran saapuva taivaan pilvien päällä tähän aikaan. Hän tulee kerran kuninkaaksi. Mutta yhden päätöksen on oli tehnyt. Ei nyrkkivallan, ei minun ehdollani, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Tähän joutuu vielä kolmannen kiusauksen eteen. Aina vain näkymät laajenevat. Koko maailma on nyt edessä. Saat kaikki maanpäälliset valtakunnat, kaiken niiden loiston. Sinusta tulee kuningas, koko maapallon kuningas. Kaikki on sinun. Yksi pieni asia vain. Laskeudu polvillesi ja kumarra minua.
Se on Jeesus sanoi, että mene pois saatana, sillä kirjoitettu on. Herraa sinun Jumalaasi pitää sinun kumartamaan ja häntä ainoata palvelemaan. Ja silloin perkele lähtee pois hänen tykönsä ja enkelit tulevat ja tekevät hänelle palvelusta. Hän on käynyt läpi tuon. Tämä viimeinen kiusaus on myöskin hyvin todellinen. Kun me pyrimme jonnekin, on hyvä muistaa aina sillä matkalla, että päämäärän saavuttamiseksi. Se päämäärä on silloin hyvin saavutettu, jos koko tuona aikana ei ole kumarrettu ketään muuta kuin Herraa meidän Jumalaa. Mutta jos siinä on täytynyt tehdä ekstra kumarruksia jonnekin muuallekin ja hankkia ikään kuin muutakin apua, niin se on onneton saavutus. Se on onneton saavutus. Tänä aikana monet turvautuvat kaikkeen tällaiseen. Jumalisuudesta tulee helposti keino voiton saamiseen. Ajatellaan näin, että nyt minä yhdistän kaiken ja sitten siltä pohjalta minä ponkaisen. Ja tässäkin kaikkein syvimmältään ikään kuin kysytään aina kaiken vaikuttimia. Miksi? Miksi? Ja tällä kohtaa me olemme hyvin onnettomia me ihmiset monta kertaa. Me rukoilemme monasti hengellistä siunausta. Me rukoilemme taivaallista kosketusta. Me pyydämme, että Jumala antaisi oikein noin kahmalokaupalla taivaallista tulta sydämeen ja voimaa. Mutta kun sitten oikein alkaa miettiä, että miksi. Ja tulee semmoinen ajatus hyvin äkkiä mieleen, että olisi siinä aika polleet oltavat sentään, kun olisi joku. Kaikki kansa sanoisi, että se vastaa sentään joku. Aatella sille ja sille, sit on Jumala siuna. Voi että. Ja kaikki tämä. Ja sitten tulee sinne mielikuva, että siinä minä sitten ollaan höllöttelisin kaiken sen hienouden loisteessa ja paisteessa. Ja kuvattelisin, että kuinka valtavan upeata tässä onkaan. Ja kuitenkin, Jeesus Kristus on lähtenyt liikkeelle sitä varten, että meillä olisi elämä ja olisi yltäkyllä. Ja meidän elämämme koko tarkoitus on Jumalan kunnia. Ja Jumalan valtakunnan toteutuminen. Ja kaiken takana on arkkitehti, joka on tehnyt suunnitelmat ja piirustukset, ja joka on valmis tekemään myöskin siirron. Ja tähän alistuminen tänä aikana on Jumalan kansan keskuudessa se kaikkein tärkein asia. Ikään kuin luopua omista sellaisista, omista voimatoimistansa. Ja luovuttaa valta todella Herralle ja kuninkaalle. Painaa nöyrästi päänsä maahan hänen edessään sanoa, että Herra, tässä on kaikki. Mä jäin voimakkaasti puhuttelemaan tuolla Säämingin miesten päivillä tässä keväällä, kun Seppo Kangas eräässä tilanteessa siellä käytti tuota tuttua Raamatun sanaa, että tulkaa minun tyköni kaikki, jotka olette työtä teette ja olette raskautetut, niin minä annan teille levon. Hän sanoi, että tuo roomalaiskatolisen kirkon käyttämän Vulgaatta-käännöksen mukaan tämä kohta voidaan kääntää niin, että tulkaa minun tyköni kaikki, jotka olette rikki revityt ja maahan hajoitetut, niin minä rakennan teidät jälleen. Ja tänä päivänä me saatamme kaikkien elämämme ponnistusten keskellä olla kokemassa todella sen, että olen vain pirstonut itseni pirstaleiksi. Kun olen yrittänyt miehen voimalla rynniä ja järjestää asioita järjestykseen, ja olen
en ole tyytynyt niihin keinoihin,
Jumala olisi tahtonut minun käyttävän.
Ja nyt olen vain onnettomasti liemessä, kauheassa sopassa tai
kanssa, mitä minulla on.
Enkä tiedä, miten siitä ulos pääsee. Takaisinpäin ei voi mennä, ja eteenpäin on tietukossa. kaikki on riekaleina. Mutta kaikki me kaiken tämän kanssa saamme ikään kuin tuoda tämän rikki revityn, maahan hajoitetun majamme, kourallisen pirstaleita Jumalan käteen tänä päivänä ja sanoa, että rakenna sinä, Herra, jälleen. Ja rakenna omilla ehdoillasi ja omilla piirustuksillasi. Jeesus tahtoo opettaa meille siinä, mitä hän kärsi ja kävi, kuuliaisuuden salaisuus, omalaisena, taipumista vaikka itkujen kanssa Jumalan käden alla, tietäen, että sen matkan päässä ja sen tien päässä on sittenkin se parhain voitto talletettu. Ja siinhän Jumalan sanalla ikään kuin antaa sille sen syvimmän sisällön. Se, mitä minulla on, se, mitä tahdon omistaa, se on tullut häneltä. Se ei ole jotakin sellaista, jonka olen hampaat irvessä itselleni repinyt, ja nyt sen saamisesta on vain tuskaa jäljellä. Sydän täynnä ahdistusta, kipua. Siitä onkin tullut vaiva, piikki minun lihaani. Monen kohdalla on näiden päivän aikana kuulunut esimerkiksi hätä omista lapsista. Kova hätä. Moni on ahdistettu. Lapset tuntuvat kulkemaan toista tietä. Ja että Herra pelastaisi. Joskus me ajattelemme sitten, että se pitää jotenkin voida. Ja me revimme ja me reuhdomme tämän kysymyksen edessä. Ajattelemme, että jotenkin se on pakko järjestää. Kuitenkin usein tulisi ajatella, että tuollainen synti saattaa olla lapsen elämässä niin kuin naula. Ja mitä lujemmin sen kantaan lyö, sen syvemmälle se vai.
Ja se kai ei ollut tarkoitus.
Tarkoitus on se, että sisäisesti saisi syntymään sellaisen tulehduksen siellä sisäpuolella, joka ajaa vähitellen tuon naulan ulos. Kaikki se märkä ja saasta, mikä siellä on, se tulee sen mukana. Ja alkaa sieltä päin tuo parantuminen. Ja tuonne maailmaan.
Tuon terveydyttämisprosessin alla on vain yksi mahdollisuus.
Ja se on se, että Jumala itse. Armossaan alkaa parantavan työn. Meidän kohdallamme se saattaa merkitä sitä, että on käytävä hyvin ahdistavaa tietä. Itkun ja kyynelten alla. Miettinyt monia seurakuntalaisia sieltä idästä ja sitä esimerkkejä, jotka jotkut heistä ovat jättäneet. Ajattelin monta kertaa, että ei kukaan suomalainen koskaan ole käynyt tuolla. Ainakin nuori nainen, joka tuli miniäksi talon. Kristittain joutui pakana perheeseen. Ensimmäisenä sunnuntaina sitten valmistautui kirkkoon lähtemään Raamattu ja virsikirjan mukanaan, niin appiukko kysyi, että mihin sitä ollaan menossa, ja kun hän ilmoitti, niin mies suuttuneena tarjosi tukasta kiinni ja repi hiukset auki ja veti tuon nuoren naisen tukasta lattian ja astui jalallaan hänen hiustensa päälle ja alkoi sitten pieksää häntä. Ja tätä menoa jatkui 10 vuotta. Joku olisi mennyt oikeuteen ja toinen olisi mennyt avioliittoneuvontaan ja kolmas olisi tehnyt jotain muuta ja miettinyt, että ei minä tässä ole. Sen sijaan tämä ihan uudelleen ja uudelleen etsi hiljaisen paikan. Rukoili, taisteli, kamppaili ihan uudelleen ja uudelleen. Ja kun 11 vuosi oli päässään, koko perhe ja koko suku kastettiin. Mutta se oli kipujen tie. Mutta siinä saavutettiin hedelmiä, joita Jumala itse oli synnyttänyt armossaan. Suuri rukoilija George Müller rukoili koko elämänsä.
28 vuotta erään ystävänsä puolesta,
ennen kuin tämä tuli uskoon. Uskomme siihen, että kun aika täyttyy, Jumala vastaa voimassaan ja armossaan. Ja lapset tulevat, ja monet muut, Jumalan teot toteutuvat. Hänen suunnitelmansa käy täytäntöön. Mutta
meidänkin kohdallamme
on koulusta kyse. Meitä kasvatetaan.
Meitä pienynnetään.
Meitä ikään kuin hiotaan. Sillä Jumala tahtoo myös, että me pelastumme. Ja siksi joskus myöskin vastaukset syntyvät. Mutta kaikkein vaikeinta varmasti on juuri odottaminen.
Odottaminen.
Kuitenkin siihen meidät on kutsuttu ja taisteluun tässä mielessä myöskin tämän kansan puolesta. Muistaen sen, että me emme elä ainoastaan leivästä. Emme siitä, mitä itse voimme ikään kuin itsellemme riittää, vaan niistä lahjoista, joita Herra antaa. Kaikkein suurinta lahjaa meille kohta tarjotaan tässä meidän eteemme.
Lahjojen lahjaa.
Lahjaa, jota kukaan ei voi riistää pois meiltä koskaan. Jonka edessä yhä uudelleen ja uudelleen voi vakuuttautua, että se pitää kutittaa. Niin kuin entinen rovasti kuoleman edessä, kun perkele häntä kiusasi ja vei kaiken, mitä hänellä oli. Ja lopulta sitten sanoo saatanalle, kuule, yksi asia on, mitä et saa pois. Se on se, että Jeesus Kristus kuoli minun syntieni edestä, hän sovitti minut Golgataan. Ja sitähän sinä et voi tyhjäksi tehdä. Ja niin perkeleen oli pakko välttää. Tänä aikana myöskin meille yhä uudelleen ja uudelleen vakuutetaan tätä yhtä valtavaa asiaa. Ja siihen me saamme kätkeytyä myöskin tänään. Hän, joka voitti, hänen voittonsa varastaa, mekin saamme voittaa. Tuokoon Herra meille kaikille voiman todella kätkeytyä häneen ja hänen tahtoonsa. Sille tielle, jota hän tahtoo meitä kuljettaa, että meistä tulisi se Jumalan kanta, joksi hän on meitä ajatellut, niitä tekoja tekemään, jotka hän on edeltä meille valmistanut, että me niistä vaeltaisimme. Rukoillaan. Vapahti, me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että sinä olet kutsunut meidät valtakuntaan. Herra, me kiitämme myöskin siitä, että
sinä, Herra,
taivuttaa meitä,
ja me tahdomme sanoa
sinun edessäsi tänään. Herra, taivuta meitä, että me taivumme. Herra, hiljennä meitä kuulemaan, että me kuulisimme sinun ääni. Herra, että houkutteleviakin mahdollisuuksien edessä, yhä uudelleen ja uudelleen, voisimme luovuttaa johdollisen kerran. Herra, että me suostuisimme ottamaan vastaan juuri sen, mitä sinä tahdot antaa. Herra, että sinun tahtosi tapahtuisi meidänkin kohdalla. Herra, että me vain huulillamme sanoisi, tapahtukoon sinun tahtosi. Vaan että koko sydän huutaisi, Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Sillä sinun tiesi on sittenkin parhain, vaikka meistä ei tuntuisi.